Laidą ekspertai patarė remia Ipsen Pharma.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūsų dėmesį speciali ekspertai patarė laida. Ūsuotą lapkritį pasaulyje žinoma kaip Movemberį, vyrai skatinami auginti vyriškumo simbolį – ūsus ir šitaip palaikyti sergančius prostatos bei sėklidžių vėžių artimų žmonės. Taip padalytis patirtimi, kaip įveikti šią ligą, sutelkus jėgas padėti kovoti susidūrusiems su šią ligą. Šiemet ūsuotą lapkritį pasitinkame su šūkiu «Nesislėpk, pasitikrink». Malonu pristatyti laidos pašnekovą, Nacionalinio vėžio instituto gydytojo urologą Aušvydą Patašių. Sveiki, gerbiamas Aušvydai.
Sveiki.
Taigi, Lietuvoje veikia prostatos vėžio atrankinės patikros programos. Kas gali joje dalyvauti, ar tai yra mokama? Gal plačiau mums pristatykite, kaip čia viskas vyksta?
Turėčiau pradėti tikriausiai nuo to, kad Lietuvoje tai vienintelė šalyje Europoje, kur yra vykdoma tokia programa ir kur yra kompensuojama valstybės.
Jis yra nemokama.
Tikrai yra nemokama, bet vyras, kuris priklauso tam tikrai amžiaus grupai, tai nuo 50 iki 69 metų, jeigu giminiai buvo prostatos vėžio atveju, tai reikėtų ir tikrintis anksčiau nuo 45 metų, jis turėtų kreiptis pas šeimos daktarą, ir šeimos daktaras užves visą tą mechanizmą, tiesiog padarys kraujo tyrimą, paaiškins visą tą eigą, kaip tas turėtų įvykti, bet labai paprasta. Jeigu jums nuo 50 iki 69, kreipkitės pas šeimos daktarą, jeigu jūs esat vyras, kreipkitės pas šeimos daktarą, jūs patikrins dėl prostatos vėžio.
O sveikiai, čia tik tai per tą Movemberį vadinamą, per tą laikotarpį galima?
Ne, tikrai ne, iš tikrųjų tokios akcijos, jos socialinės akcijos skatina tokia aktyvesnė domėjimasi, bet tai turėtų būti nuolatinis ištestinis toks procesas, tai vyksta nuo 2006 metų iki pat dabar, tai yra nemokama ir kviečiama pasitikrinti visada, kadangi tai yra ta vadinama populiacinė patikra ir reikia išskiriami iš visos vyrų populiacijos tam tikras amžiaus rėžiai, iš kurių reikėtų surasti, ar tenais vis dėlto yra tas prostatos vėžys.
Sakykit, ar Lietuviai aktyviai tikrinasi, ar prevenciškai tikrinasi savo sveikatą, atsakingai žiūri į šį procesą?
Taip, tai mes turėjom pastarosius 3 metus, kai mes labai garsiai kalbėjom apie COVID ir COVID metu labai akcentavom 70%. Tai labai gaila, net ir mano disertacijos duomenimis, kurioje aš tyriau šitą programą, gaila tik, kad kas antras vyras, kuris galėtų pasitikrinti, jisai pasitikrina toj programai per tuos...
Tai čia 50%
kažkurio, ne? Tas iš tikrųjų, jeigu mes turime omeny COVID ir COVID metu mes skiepėmės ir tikimės kažkokio tai visuomeninio efekto, kad tai būtų pasiekta, mes vis minim 70%, tai mes, jeigu norim sumažinti mirtingumą nuo priešinės liaukos vėžio arba prostatos vėžio, tai mes turėtume tikriausiai skatinti netgi šitą dalyvavimą tokioje programoje. Tai vyrai dalyvauja, kai kurie vangiai, aišku, yra išlieka vis dar tokios socialiai jautrios grupės. Tie vyrai, kurie tikrinasi, jie dažniausiai pastovi ir tikrinasi ir netgi nepraleidžia galimybės pasitikrinti. Bet į ką turėtų būti labiau nukreipta ta pati programa, į tas labiau socialiai atskirtas grupės, kurios niekados nedalyvauja. Yra apie 5% asmenų, kurie praktiškai gyvenime niekados nebuvo jokioj absoliučiai programai, bet jie vis dėlto, kaip čia, gyvi žmonės, jie turi didelę riziką susirgti ne tik vienokią ar kitokią ligą, bet jie atsiranda tokie socialiniai sveikatos netolygumai. Tai tikėtina, kad mes turėtume visi geri norai turėtų būti nukreipti į tuos žmonės, kurie yra, kurios nepasiekia netgi žinių radijas, kurios nepasiekia net visus socialinės reklamos. Tikėtina, kad tokia sistema turėtų būti iš tikrųjų valstybės skatinama. Šiuo metu tie vadinami vartininkai arba angliškai gatekeeper yra šeimos gydytojai. Ta našta turėtų būti iš tikrųjų nukrauta nuo jų ir turėtų būti toks visuomeninis nesukurta pakvietimo sistema, kuri leistų pakviesti per visas galimus kanalus, per e-sveikatą, per tą pačią sodrą, per elektroninį paštą ir esamą žinutėmis.
Sakykit, taip, aš suprantu, komunikacinė spraga, tas skatinimas, raginimas yra vienas momentų, bet kur kaip veikia psichologija? Na, išgirsti tą baisę diagnozę tikriausiai irgi yra tas stabdys, kuris dažna nuo to sustabdo. Kaip čia su savim susitarti ir savei tikinti, kad na vis dėlto gal nueik, pasitikrinti?
Iš tikrųjų, atsakomybė mūsų čia iš tikrųjų yra urologų ir netgi gal šiek tiek pačios medijos, kuris sukuria tokie debesį informacijos apie tai, kad prostatos vėžys yra didelė bėda. Tai yra su amžium susijusi bėda ir vyrai nesuserga kaip infekcinė liga. Tiesiog išgyvenus tam tikrą gyvenimo tarpsnį, gerokai pasenus, atsiranda tie piktybiniai pakitimai, mes jų nepakeisim. Tai mums reikia tiesiog žinoti, kad jeigu jums bus nustatytas prostatos vėžys, tai nereiškia, kad jūs operuos, kad jūs būtinai operuos, tai nereiškia, kad jūs būtinai spinduliuos, ar jums nuslinks plaukai, ar dar kas nors. Tai reiškia, kad jūs pirmiausiai turėsite tikslią diagnozę, gausit profesionalo konsultaciją ir profesionalas patars, gal jums net nereikia operuoti, gal tai yra pakankamai neagresyvus vėžys, kad tai galima visą jūsų likusį gyvenimą stebėti.
Bet jau tu žinosi ir galėsi kontroliuoti ir galėsi planuoti.
Taip, tikrai taip. Jau geriau yra žinoti, negu nežinoti.
Ir prostatos vėžys yra dažniausia liga sutinkama.
Mes jau kalbėjom pačioje laidos pradžioje, kad kadangi mes turim tą atrankos programą, tai ta atrankos programa leidžia tą prostatos vėžį iškelti tą pirmą vietą. Iš tikrųjų, tarp visų šalių matuojant, tai prostatos vėžį yra vienodai. Kažkokių labai rizikingesnių populiacijos grupių nėra jų. Tai vien dėl to, kad mes turim tokią programą, dėl to ir mūsų tie rodikliai yra tokie, kad tai yra dažniausia liga. Bet tai kelia šiokį tokį stresą tiem patiems vyrams, jie patys vengia to ir jie bijo tos pačios diagnozės. Iš tikrųjų, pagrindinė žinutė pačio Movemberio turėtų būti ne tik, kad ateit pasitikrint, bet kad su pačia onkologinė liga, su vėžio diagnoze galima gyventi. Tai nėra mirties nuosprendis ir kad reikia tiesiog pasikliauti profesionalų rankas ir tiesiog pasitikint išsispręšti problemą.
O žodais minėjot, kad tai lėtinė liga, ar ne, ir pasakėt, kad tai nėra mirties nuosprendis, net jeigu jūs ją turite. Kokia tikimybė pasveikti nuo šios ligos?
Mano disertacijos duomenim, tai didžioji dalis apie 70% vėžio atveju yra diagnozuojama tai antros stadijos, tai reiškia, kad vėžys nėra išplitęs už prostatos kapsulės ribų, tai ir tai reiškia, kad mes turim visas technines galimybes tą ligą išgydyti, tai didžioji dalis jų yra puikiausiai yra išgydami. Liga tikrai yra lėtinė, kadangi tie išgyvenumo rodikliai yra matuojami labai paprastai, ten kiek per 5 metus išgyvena tų su ta liga diagnozuotų, tai priešinės liaukos vėžių sergančių, prostatos vėžių sergančių vyrų išgyvena 95% 5 metus. Kitu tarpu storosios žarnos vėžių sergantis išgyvena tik 5 metus išgyvena tik 67%. Tai nepalyginami dalykai. Tai tikrai yra lėta liga. Mums nereikia visų atvejų pult ir gydyti radikaliai. Mums reikia pasiskaičiuoti, ar tikrai tas žmogus, ar ta liga yra pakankamai agresyvi, kad ir ar tai sukelia kažkokią grėsmę paciento gyvybei. Jeigu ne, tai mes tikrai galim jį aktyviai stebėti, pritaikant visas galimas priemonės, magnetinį rezonansą, kokius nors biologinius žymenis, kuriuos galėtume paimti iš kraujo ar iš šlapimo. Ir tik tais tada, kai liga mes galėtume, liga arba paumėja, arba nusprendžia paprogresuoti, tai mes tada galėtume įsikišti ir atlikti kažkokią intervenciją, kurios metu mes galėtume suvaldyti tą ligą. Liga yra tikrai yra lėta ir tikrai yra veikiama.
Ir kalba net apie agresyvę formą, kaip, ar čia kita, jau čia kita istorija?
Čia jau kita istorija. Jeigu mes nustatom prostatos vėžį, kuris yra išplitęs, tai tikėtina, kad tiek žmogus negyvens. Bet šiuo metu tų vadinamų ginklų savo arsenale mes turim begalės. Tiesiog reikia juos laiku ir taisyklingai sudėlioti, kad tą išgyvenimo pliusą mes pridėtume žmogų vis daugiau ir daugiau, bet tikrai mes savo arsenalę netgi prieš išplitusių prostatos vėžį mes turim.
Ir kalbant apie tą laikotarpį, kiek trunka gydymas, mes galim kalbėti kažkokias jau intervalus laiko, kiek, na, pavyzdžiui, imant, jeigu tikrai antros stadijos ar neminėjote, kiek antros stadijos ir kiek, pavyzdžiui, agresyvui reikia gydyti?
Tai pradėsiu gal nuo to blogiausio atveju, kad yra išplitęs prostatos vėžys, tikėtina, kad mes gydymą taikysim visą gyvenimą iki jo paskutinės dienos ir mes tenksimės, kad vis pridėtų tų mėnesių. Tai gydymas yra pastovus ir nuolatinis ir mes dažniausiai, jeigu iškyla su gydymu susiję kokios nors šalutiniai reiškiniai, mes su jais irgi tvarkomės, o su pačiu neišplitusios lygos su lokalios lygos gydymu, tai viskas yra paprasta. Viskas priklauso nuo to, koks bus pasirinktas gydymo metodas. Jeigu tai chirurginis gydymas dažniausiai būna po nuo lygos, nuo diagnozės nustatymo, mes tikėtina turim, kad turi praeiti mažiausiai 2 mėnesiai kitos radikalaus gydymo ir nuo radikalaus gydymo pradžios mes realiai turim darbingą žmogų jau po gero mėnesio. Tai reiškia, kad žmogus labai neiškrenta iš savo tos nuolatinės rutinos ir kartais net nespėja pajausti. Yra tokių, ir visi mada ateina vis daugiau tokios vadinamos fokalinio gydymo, židininio gydymo, kad nereikėtų šalinti visos liaukos, ateina į madą toks gydymas tik tais dalį liaukos, spinduliuojant arba šaldant, tai tikėtina, kad žmonės tada visiškai nieko nepajaučia, jie ateina 2 sensams, kas 2 savaitės dėl ir kaip čia, labai paprastai vertint, ar kaimynas, ar bendradarbiai pastebėjo, dažniausiai nepastebi.
O kalbant statistiškai, daugėja diagnozuotų jų, kurie
turi... Standartiškai, jeigu taip skaičiais kalbant, tai yra toks standartizuotas rodiklis, tai vidutiniškai mes diagnozuojam apie 2,5 tūkstančių vėžio atvejų per metus. Jų nemažėja, nedaugėja, buvo, aišku, didysis pikas, kada mes pradėjom šitą programą, bet yra natūralu. Matot, mes gyvenam vis geriau. Mūsų gyvenimo trukmė ilgėja ir tikėtina, kad su tai ilgėjančia gyvenimo trukmė mes tiesiog turėsim daugiau vėžio atvejų. Labai paprasta, tai yra lėtinė liga, kuris susijusi, kaip čia, su geru gyvenimu. Kuo ilgiau gyvensim, tuo didesnė tikimybė, kad pas mus
rasis daugiau visokių lygų.
Nes, žinot, jeigu ir aparatai ir mašinos dėvisi, šiek tiek organizmas irgi dėvisi, mes tą turim pripažinti.
Ir labai atsakingai žiūrėti ir save prižiūrėti, ar ne, techninę pagalbą daryti.
No, žinot, ypatingai žiūrint į kitas šalis, tos, kurios neturi galimybės, man yra tekę rašyti straipsnių ir tyrinėt galimybės ir diagnozavimo ir gydymo toj pačioj Ukrainoje ir Rusijos federacijoje ir Baltarusijoje ir lygint su mumis, žinot, kad mes turim begalę didžiulį arsenalą priemonių prieš vėžį. Mums reikia tiesiog kreiptis profesionalų pagalbos laiku ir sąlyginai anksti. Ypatingai, jeigu jūs priklausot, kaip ir minėjau, tam rėžiui, nuo 50 iki 69 metų, pasitikėkit, nuėkit pas šeimos daktarę, daktarė tikrai nusiųs pas jūs, planiškai jūs registruosit, nereikia kažkokios skubos. Jūs pateksit pas profesionalą jiem ir jie jums tikrai paaiškins, jeigu jūs turit lygą, pirmiausia nuramins, išdėstys visas galimus variantus, kaip reikia gydyt, o gal tik stebėt. Ir jūs kartu priimsit bendrą sprendimą.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Šiandien specialiai ekspertai patarė laidoje. Svečiavosi Nacionalinio vėžio instituto gydytojas, urologas Aušvydas Patašius. Ačiū Jums, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laidą ekspertai patarė remia Ipsen Pharma.